Så vi alle sammen lige er sikre på, hvor vi er henne, og hvad det er, vi beskæftiger os med, så har vi gennem længere tid været i gang med 2. Mosebog, og 2. Mosebog handler om et folk, der bliver udfriet. Et folk, der var fanget i Egypten, og som bliver sat fri, og som går med mægtige mirakler, og som kommer ud af Egypten, og som nu er på Sinai-halvøen. Og på Sinai-halvøen, der kommer de til det, der hedder Sinai-bjerget. Og ved Sinai-bjerget, der kommer Gud ned på bjerget og møder dem. Det er kapitel 19. Kapitel 20 begynder med, at Gud talte alle disse ord. Og Gud begynder så at give Moses det, som vi kender som de 10 bud. Husk, at loven eller de 10 bud er først og fremmest 10 delt. Det vil sige, at der er 10 af dem. Det siger ja, og hvad så? Det kunne jeg godt regne ud. Derfor hedder det de 10 bud. Men grund til at understrege det er, at det rent faktisk er en bibelsk inddeling, at der er 10. Desværre er der ikke fuld ud enighed om, hvordan de 10 bud bliver inddelt. Hvilket der er nummer 1, og hvilket der er nummer 2, 3 osv. Selvom det burde være rimelig klart. Derudover så er loven også todelt. Den er todelt i og med, at den første halvdel, enten de første 4 bud eller de første 5 bud, handler om, hvordan vi skal forholde os over for Gud. At vi skal elske Herren, vor Gud, af hele vores hjerte. Det er den første halvdel af loven. Den anden halvdel af loven, eller af de 10 bud, det er, vi skal elske vores næste som os selv. Så loven er 10 delt, der er 10 bud, men den er også todelt. Vi skal elske Herren, vor Gud, og vores næste som os selv. Det er sådan, som ikke jeg, men Jesus selv, han inddeler loven. Sidste gang så vi på det, som vi tror på er det første bud, som er, at du må ikke have andre guder end mig. Det taler om, at vi skal være monoteister. Det her lidt kringlede ord, som betyder, at vi skal kun have én Gud. Vi skal ikke dyrke afguder, uanset om det er i form af Thor, eller Baal, eller fjernsynet, eller bilen. Uanset hvad det er i form af, så skal vi ikke have afguder. Det er det, som det første bud taler om. Vi skal kun have én Gud. Den levende, sande, ægte Gud. Ham, som Bibelen omtaler som, jeg er Herren, din Gud. Eller, jeg er Jahve, din Gud. Det er den Gud, vi skal tilbe. Det første bud handler om den rigtige Gud. Men det andet bud handler om på den rigtige måde. Vi skal tilbede den rigtige Gud, bud nummer 1, på den rigtige måde, bud nummer 2. Lad os lige læse, hvad der rent faktisk står der i kapitel 20, vers 4 af 2. Mosebog. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusinde slægtled. Så det første bud lærer os, at vi skal tilbede den rigtige Gud. Det andet bud lærer os, at vi skal tilbe ham på den rigtige måde. Det er Calvin, der skriver, i det første bud lærer Herren os, at han er en. Og ingen andre guder end ham må forestilles eller tilbedes. Her i det andet bud erklærer han mere om sit væsen og hvordan han skal tilbedes. I det, vi ser på det andet bud, så vil vi se på tre ting. For det første i vers 4, hvad er et gudebillede? I vers 5a, det vil sige den første halvdel af vers 5, der vil vi se, hvorfor vil Gud ikke tilbedes ved et billede? Og vers 5b og vers 6, hvad er konsekvenserne? Så hvad er gudebillede? Hvorfor vil Gud ikke tilbedes ved et billede? Og hvad er konsekvenserne? I vers 4 stod der, du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller på jorden, eller i vandet under jorden. Det hebraiske ord for gudebillede, det er pisal. Og det er et ord, der stammer, hvor roden stammer fra det at udskære, udforme eller udhugge noget. Det er det samme ord, der bliver brugt, når Moses han senere udhugger stentavlerne. Eller at stentavlerne bliver udhugget. Når Aaron han tager og former guldkalven, så udhugger eller tilformer han den også på en måde, at det er den, de begynder at tilbe. Han laver et billede af Gud. Det vi først og fremmest skal forstå, det er, at når Aaron han går ind og laver guldkalven senere, så er det ikke en afgud, han laver. Han laver et billede af den levende Gud. Der er en milevid forskel, og det er derfor, at vi ikke kan blande det første bud og det andet bud sammen. I princippet har det intet at gøre med hinanden. Selvfølgelig er de forbundne, og selvfølgelig lapper de langt indover, men i princippet har det intet med hinanden at gøre. Når Aaron laver en guldkalv, så laver han ikke en afgud, men han laver et billede af den virkelige Gud. Så et gudbillede kan være alt fra lige for støbe, snitte, forme, male, et eller andet billede af den levende Gud. Det er det, et gudbillede er. Husk, det er altid af den levende Gud. Det er ikke af døde guder. Hvis vi overtaler om afgudstyrkelse, så er vi ikke i bud nummer 2, så er vi i bud nummer 1. Det er der, afgudstyrkelse er forbudt. I bud nummer 2, der er et gudbillede forbudt. Det som Gud han siger, det er, at du må ikke lave noget gudebillede, altså snitte, forme, et eller andet. Du må ikke lave nogen som helst form af mig, hverken fra himlen. I himlen, jamen hvad er der i himlen? Der er blandt andet fugle, der er stjerner, der er sol, der er måne, der er planeter. Og alle de her ting, som vi kan gøre så, at vi kan tage de her ting og ikke gøre dem til vores Gud, men sige, at ved dem, der tilbeder vi den levende Gud. Der er jo masser, der igennem tiden har brugt symboler i himlen til at tilbede, ikke nødvendigvis den levende Gud, men til at tilbede en eller anden Gud. For eksempel så har vi solguden Ra, det er ham fra Egypten. Så har vi den græske gud Zeus, han var gud for himmel og torden med mere, eller den romerske gud Jupiter. Det var himmelguder. Afguder, men himmelguder. Eller for eksempel, når der så står det på jorden, jamen masser har taget jordiske ting og begyndt at forme dem ind til afguder. Ikke gudbilleder, men afguder og sagt, jamen bjørnen i Finland, jamen vi tror, at han er Gud. Eller valen i Japan, han er Gud, eller den er Gud. Og kvæget for eksempel hinduerne, og også for egypterne, var en Gud. Eller elefanten i Thailand var en Gud. Romerbrevet kapitel 1 taler om, at mennesket siger, at vi priser skabningen i stedet for skaberen. Når der står under jorden, så taler det ikke om hul, vi graver jorden, og så går ind i jordens indre. Det taler om det, som er i vandet. Og der var også masser af vandguder. Harpi var en af dem, var en egyptisk, Egyptens Nilgud. Og Sobek var krokodilleguden der i Egypten. I den græske mytologi var det Poseidon, der var havets gud, og i den romerske mytologi var det Neptun. Masser af afguder, som bliver lavet til billeder i form af de her ting. Det var den måde, som de tilbad på. Men så kan vi begynde at stille os selv spørgsmål, er det enhver form for kunstnerisk udsmykning, der er forbudt? Nu har jeg for eksempel en due hængende over mig. Er den forbudt? På ingen måde. For Gud selv i tabernaklet, som vi skal til at gennemgå i senere kapitler i 2. Mosebog, siger adskillige ting, de skal udsmykke. De skal tage pagtens ark, og på den skal der sidde to engle. Det var en udsmykning. På forhænget skulle der være udsmykninger. Masser af udsmykninger. Men der er en, der skriver sådan her, at jøderne i senere tid fortolkede dette bud strengere end Moses eller Salomo. Josefus i Antikviteten 8:7-5 udtrykker, at lave figurer af okser for at støtte bronzebækkenet var imod loven. Jeg skal huske, i templet senere, der var det her store bronzebækken, et sted, hvor de vaskede sig, og der var nogle figurer af nogle okser, der stod bar det. Og det var der altså nogen, der udtrykker det imod loven. Så skriver de videre, en af de mest fremtrædende tjenere i vores kirke gik imod American Sunday School Union, eftersom de udgav bøger med billeder i. Da han blev spurgt, hvad han synes om landkort, svarede han, at så længe landkortene viste det ene sted i forhold til det andet, var det i orden. Men hvis landkortet på nogen måde gengav et bjerg, altså sådan en konjunktur med her var der et bjerg, så var det ikke længere tilladt ifølge det andet bud. Det er nok lige at skrue et par gange for meget på, hvordan man skal fortolke det andet bud. At en ting er, at sådan en mand, som har udtalt det her, jeg ved ikke, hvem han var, men tænk sig, hvis han havde set de film, der var lavet om Jesus, eller noget som helst andet for den sags skyld. Når han ikke engang kunne tolerere en søndagsskolebog med billeder af et eller andet. Det har jeg nok ikke kunne overskue. Og når han påstår, at et landkort, man må gerne kunne se, hvor at Jerusalem lå i forhold til Bethlehem, men hvis man kunne se, der var bjerge indimellem, så var det ikke i orden. Det er nok lige at tage det til det yderste. Udsmykning og kunst er ikke forkert. Udsmykning og kunst er ikke forkert. Men lad os lige prøve at konkludere på det her engang, for hvad er et gudebillede? Det er det, vi beskæftiger os med lige nu. At hvis man har gjort penge til sin gud, så har man brudt det første bud. Så tilbeder man penge, man har gjort penge til sin gud. Hvis man tror på Jesus, men tilbeder ham ved at bøje sig ned for et krucifiks, I ved, kors, hvor Jesus hænger på det. Hvis man tror på Jesus, men tilbeder ham ved at bøje sig ned for krucifiks, der har man brudt det andet bud. Så vi kan sige, at der er en forskel på afgudstyrkelse, og en forskel på at sige, jamen jeg tilbeder egentlig himlens Gud, men jeg tilbeder ham ved at bøje mig ned for et eller andet symbol. Er I med? Hvorfor er det, Gud ikke vil tilbedes ved et billede? Han siger, du må ikke tilbede mig, dyrke dem, for jeg er Herren din Gud. En lidenskabelig Gud. Det vil han ikke, fordi at billeder gengiver ikke Gud korrekt. Hvor tit har du ikke selv set på et fotografi, hvorpå du er, og siger, jeg blev ikke så god på det billede, som jeg i virkeligheden ser ud. Det billede, det gengiver mig ikke korrekt. Eller lad os forestille os, at vi holdt en fest her. Og vi siger, du var godt nok, vi har godt nok lige glemt at invitere dig, men du hører senere om festen, og så siger vi, det gør ikke noget, vi har glemt at invitere dig, fordi vi havde et billede af dig siddende på en stol. Vi havde taget et billede af dig og klistret på stolen. Det er jo ligesom, at du var der. Det er jo nøjagtigt det samme. Jeg tror ikke, du vil være helt enig i, at det billede på den stol har gengivet dig korrekt. Du fik for det første ikke lov til at smage maden eller til del i fællesskabet. Du fik ikke lov at ytre din mening eller noget som helst andet. Det billede vil aldrig gengive dig fuldt ud, som du er. På samme måde så gengiver et billede ikke Gud. Når der bliver talt om at tilbede her, så er der også to forskellige ord, der bliver brugt til. Der står først, at du må ikke tilbede dem, og du må ikke dyrke dem. Når der står tilbede, så betyder det at kaste sig ned. Når der står dyrke, så betyder det at tjene. Vi har allerede mødt det ord flere gange. Det vi har mødt i det, at farao han siger, nu skal I tjene mig. Men de siger, nej, vi vil ud og tjene Gud i ørkenen. Det nytter ikke noget at prøve på at tilbede Gud ved et billede. Lige så lidt, som du har lyst til kun at fremstå som et billede. Jeg kender måske dem der siger familie, det er noget, man har en ramme på væggen. Ikke? Lige så lidt, som du har lyst til kun at fremstå ved et billede, så har Gud lige så lyst til at fremstå ved et billede. For det gengiver ham ikke korrekt. Prøv at tænk på et gudebillede, det er forgængeligt. Det forgår på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, det kan holde mange år, men på et eller andet tidspunkt, så forgår det. Hvis vi stiller en eller anden stat, nu tager vi bare en guldkalv. En guldkalv på et eller andet tidspunkt, så forgår den. På et eller andet tidspunkt bliver den stjålet, eller smeltet om, eller slået i stykker, eller et eller andet. På et eller andet tidspunkt, så er den ikke mere. Men Gud, himlens Gud og jordens skaber, han er uforgængelig. Et gudbillede, det er skabt. Men Gud, han er skaberen. Jeg vil godt læse for jer fra Esajas 44, vers 9. Der står, alle, der former gudebilleder, er tomme, og deres elskede guder gavner intet. Deres vidner ser intet. De forstår intet, så de bliver til skamme. Den, der former en gud og støber et gudebillede, har ingen gavn af det. Nej, alle tilhængere bliver til skamme. Håndværkere er kun mennesker. Lad dem blot træde samlet fra. De skal alle gribes af skræk og skam. Og så går Esajas videre og siger sådan her. Smeden fremstiller en økse ved æsen. Altså ved den der varme kilde, der hvor han kan fremstille jern, eller ikke fremstille jern, men omsmelte jern. Ikke? Han former den med hammeren, og han bearbejder den med sin stærke arm. Bliver han sulten, taber han kræfterne. Får han ikke vand at drikke, bliver han træt. Snedkeren spænder sin målesnod og tegner omridset med stiften og arbejder det med stemmejernet. Med passeren ridser han det op og giver det en menneskeskikkelse og et menneskes herlighed, der skal bo i et hus. Han fælder et cedertræ og tager en sten i og grå i, og han lader den gro op blandt skovens træer. Han planter ceder, og regnen giver dem vækst. Det bruger mennesket som brænde. Han tager noget af det og varmer sig ved og tænder et bål og bærer brød. Han laver også en gud og kaster sig ned for den. Han fremstiller et gudebillede og tilbeder det. Halvdelen brænder han op, og halvdelen steger han kød, spiser det og bliver mæt. Han varmer sig og siger, ah, jeg bliver varm, jeg ser ilden. Af resten fremstiller han en gud som sit gudebillede. Han tilbeder det og kaster sig ned for det. Han beder til det og siger, red mig, for du er min Gud. De forstår ikke, og de indser ikke, for deres øjne er lukket til, så de ikke kan se, og deres hjerter ikke kan fatte. Han lægger sig det ikke på sinde. Han har hverken kundskab eller indtægt til at sige, halvdelen brændte jeg op og bagte jeg brød på gløderne, og så stegte og spiste jeg det. Resten gjorde jeg til afskyelige billeder, som jeg tilbad en træklods. Den, der har med aske at gøre, har et vildledt hjerte, forført han redder ikke sit liv, for han siger ikke, det er jo løgn i min højre hånd. Ham her, håndværkeren, han tager en træklods og laver til et gudbillede. Han laver ikke til den virkelige Gud, han laver den der bare af et eller andet, han ikke engang ved, hvad er. Og så begynder han at tilbede en træklods, så Esaias, eller Gud igennem Esaias, fortæller os, hvor tåbeligt det er. Og han kan ikke se, at halvdelen af træet tager han og smider ind i ilden, og halvdelen af træet tager han og tilbeder. Og hvor meget mere, så når vi tager en træklods og siger, at den her træklods skal repræsentere den levende Gud. Den anden halvdel af træklodsen har vi taget og smidt ind i ilden. Et gudbillede er skabt, men Gud han er skaberen. Et gudbillede er også midlertidigt, men Gud han er evig. Et gudbillede kan gå i stykker, men intet kan ændre Gud. En anden ting, vi kan gøre med gudbilleder, et billede af Gud, det er, hvis det ikke passer os at have det gudbillede i huset, så kan vi gemme det. Vi kan lægge det ned under et tæppe. Vi kan lægge det ind i en skuffe. Vi kan sågar smide det ud. Vi kan tage et gudbillede og kontrollere det. Men hvis vi tilbeder Gud i form af et billede, og igen husk, jeg taler om, at hvis vi prøver på at tilbede den levende Gud i form af et eller andet form for et billede, jeg skal nok blive mere konkret på, hvad et billede er senere, så gør vi ham mindre, end han egentlig er. Vi gør ham til en anden, end han er. Vi underlægger ham vores begrænsede viden. Og vi gør ham til vores undersåt i stedet for vores herre. Gud kan ikke afbildes. Vi kan ikke tilbede Gud ved et billede. Hvorfor? For Gud er ånd. Kan I huske den beretning om, da Jesus han bliver nødt til at gå igennem Samaria, det er i Johannes kapitel 4, og han møder, og mens disciplen er i byen og skaffer mad, der møder han der ved brønden ved Sykar en kvinde. En kvinde, som ikke levede det liv, som hun burde. Men hun boede i et område, hvor det var samaritanerne, der herskede. Og hun stiller Jesus et spørgsmål, efter hun er begyndt at indse, at ham her Jesus, han ved noget. Han siger, vi tilbeder ved Gerizim, et bjerg der i Samaria. Og I siger, at vi skal tilbede Jerusalem. Hvor skal man egentlig tilbede? Og Jesus svarer, at der kommer en dag, hvor de sande tilbeder, og der handler det ikke om vi tilbeder ved Gerizim eller Jerusalem. For der kommer en dag, hvor vi skal tilbede Gud i ånd og i sandhed. Og vi skal forstå, at Gud han er ånd. Hvis vi sådan omskriver afsnittet lidt, I kan selv læse det der i Johannes kapitel 4. For Gud han er ånd, og han søger sande tilbedere. Gud er ånd. Derfor er det ligegyldigt, om du sætter dig ned og beder til ham på Gerizim eller på ved templet i Jerusalem. Det er underordnet. Gud hører dig stadigvæk. Eller kan i hvert fald høre dig. Og derfor giver det ikke noget mening at prøve på at tage et billede af ham. Og tage et fotografi af Gud og sige, sådan her ser Gud ud. Det her, det er mit gudebillede. Hvorfor er det, at Gud han ikke ved det her? Det vil han ikke, fordi han ikke deler sin ære med nogen. Du må ikke tilbede dem, du må ikke dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Hvad vil det sige at være en lidenskabelig Gud? Et ord vi nemmere kan forstå er jaloux. Gud er jaloux. Ligesom at ægtemanden er jaloux over for sin hustru. Sådan er Gud jaloux over for os. Han deler os ikke med nogen. Og han deler ikke sin ære med nogen. Lige så fjollet, som det vil være at gå over til naboen og spørge, og ringe på og sige, kan jeg få lov at have din kone i aften? Og lige så fjollet, som det vil være, hvis han sagde ja, nogen vil sikkert sindssygt nok gøre det, men lige så fjollet, som det er, og lige så lidt som det ligger i os, at hun er min, eller han er min, og lige så lidt som vi har lyst til at dele vores ægtefælle med nogen, lige så lidt har Gud lyst til at dele os med nogen. Og lige så lidt har han lyst til at dele sin ære med nogen. For Gud er en lidenskabelig Gud. Der står i Jesajas 42:8, Gud, jeg er Jahve. Det er mit navn. Jeg giver ikke min ære til nogen anden, eller min pris til gudebillederne. Jeg giver ikke min ære til nogen anden. Hvad er så konsekvenserne? Hvad er konsekvenserne, når at man alligevel skaber et gudebillede? Den første konsekvens, det er den for de, som hader Gud. Det er, jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Egentlig står der bare på 3 eller 4 generationer. Det her betyder ikke, at fordi du har gjort noget forkert, så bliver dine børn forbandet. Det betyder, fordi du har gjort noget forkert, så ser dine børn på dit eksempel. Og de følger dig. Og de børn, de følger dem. Det er klart, at selvfølgelig kan man komme ud af den forbandelse. På samme måde, så er konsekvenserne for de, der elsker Gud, at han vil velsigne dem i tusinde slægtled. Eller vise godhed imod dem i tusinde slægtled. Bemærk, at velsignelsen er langt, langt større end forbandelsen. Sådan er Gud indrettet. Jeg kunne godt tænke mig at stille jer alle sammen spørgsmålet, har vi gudebilleder i dag, ikke? At de skal svare på det. Men tænk over, om du har et gudebillede. Jeg taler ikke om, du tilbeder en afgud. Det går jeg ud fra, at du ikke gør, for du er jo monoteist. Du har kun én Gud. Du tilbeder himlens og jordens skaber, Jahve, det er ham, du tilbeder. Det er vi forhåbentlig enige om. Du tilbeder ikke fjernsynet, du tilbeder ikke penge, biler, kvinder, sex, brud, alt muligt andet. Alle de ting, dem tilbeder du ikke. Du tilbeder kun Gud. Det er ham, der bestemmer over dit liv. Det er ham, der får din opmærksomhed. Det er ham, der får din kærlighed. Men hvordan tilbeder du ham? Husk, at det her, det handler om at tilbede den rigtige Gud, bud nummer 1, på den rigtige måde. For, prøv at huske på, den katolske kirke, den er fyldt med gudebilleder. På alle mulige måder. De tager sjovt nok det første bud, du må kun have en gud, eller du må ikke have andre guder end mig, og slår sammen med det andet bud. Hvorfor? Fordi det er langt mere praktisk for dem, ikke at skulle håndtere det der med gudbilleder, og se om vi gør den levende gud, og vi tager og laver et billede af ham. Hvis du tager en En hengiven katolik. En, som rent faktisk mener noget med sin tro. Og siger til personen, hvordan kan det være, at du bøjer dig ned for et krucifiks og tilbeder ved det? Og tilbeder det. Så jeg tilbeder et krucifiks. Jeg tilbeder det, som krucifikset symboliserer. Ah, det er lige nøjagtigt det, det andet bud siger, vi ikke skal gøre. For i krucifikset, der ser vi ikke Gud fuldt ud. Det gør ham, det lever ikke op til, hvem han er. Det udtrykker ikke fuldt ud, hvem han er, for Gud er ånd. Så et gudbillede kan være, at vi beder til et krucifiks. Det kan være, at vi bøjer os ned for et krucifiks. Eller vi tænder røgelse for det. Og vi siger, nu tilbeder jeg den levende Gud. Hvad så med dig og mig? Os, som kalder os selv evangeliske kristne. Vores kirkebygninger er stort set ryddet for ting som Jomfru Maria billeder, krucifikser og så videre. Der er stort set intet af det. Vi kan da ikke have afguds billeder eller gudbilleder. Vi kan da ikke have lavet et billede af Gud. Desværre. Vi tager den levende Gud. Og det kan godt være, at vi ikke laver et fysisk billede. Men vi begynder at forme et mentalt billede af ham. Og hvis du for eksempel har hørt en, der siger, den gammeltestamentlige Gud er ikke den samme som den nytestamentlige Gud, så har den person formet et billede i sit hoved af, hvordan han eller hun gerne vil have, at den levende Gud skal være. Det er et brud på det andet bud. Den person har skabt et gudebillede. Hvis du nogensinde hører nogen, der siger sætningen, jeg forestiller mig Gud som et eller andet, så begynder den person at træde ind over det andet bud og sige, jeg skaber en Gud, som jeg godt kunne tænke mig, han skulle være. Hvis du siger, jeg forestiller mig Gud som en kærlig far. Det er at skabe et gudbillede. Når vi læser Bibelen og hovedsageligt det gamle testamente og siger, at den Gud, som jeg tror på, vil aldrig bede israelitterne om at udslette amalekitterne, så skaber du dig et gudbillede. Du begynder at tage dine hænder og forme en Gud, som du ønsker ham. Eller hende. For det er der også nogen, der er begyndt at sige, at Gud er ikke længere en ham, men en hende. Og de former langsomt den Gud, som de ønsker at tilbe. Noget, der ikke repræsenterer Gud oprigtigt. Eller, hvis du begynder at tage Bibelen, skriften, og plukke de steder ud, som passer til din livsstil, om 5 bud skal vi se på det med at bryde et ægteskab, og alt hvad det indebærer. Men hvis din livsstil ikke passer ned i det, så begynder du at sige, at plukke i Bibelen og sige, det var kun den gang. I dag er vi nået så meget videre. Og du begynder at forme en Gud, som du kan kontrollere, som du kan bestemme over, som du ved, at du har i dine hulehænder, og som ikke siger noget, der går din livsstil imod. Du plukker i Bibelen. Du plukker i Bibelen for at få den til at passe dit eget liv. Du skaber et gudebillede. Lad her en anden i. Og den lapper lidt ind over det, som mange katolikker gør, med at de skal have det her krucifiks, og de skal have Jomfru Maria og så videre for at kunne tilbe. Men vi gør det også. Hvis vi kun kan tilbe himlens Gud, jordens skaber, under visse liturgiske former. Og liturgi, det er jo det her med, at tingene skal foregå i en bestemt rækkefølge, og man skal sige tingene på en bestemt måde, og tingene skal se ud på en bestemt måde, og tingene skal have en bestemt farve. Alle de her ting. Så begynder vi at skabe et gudebillede. Vi former et gudebillede. Hvorfor? Fordi vi skal gå igennem. Vi skal bruge den bestemte liturgi til at tilbe Gud. Hvis der ikke er sunget nøjagtigt 3 sange af 4,5 minuts længde, inden vi begynder på bibelstudiet, så kan vi ikke tilbe Gud. Det er liturgi. Det er at skabe et gudebillede. Der kunne også være 2 sange, der kunne også være 4 sange, der kunne også være ingen sange, der kunne også være 17 sange, der kunne også være salmer. Der kunne også ikke være salmer. Men hvis du må have noget bestemt, hvis du skal have noget bestemt tøj på for at tilbe Gud, så er det igennem det tøj, at du tilbeder ham, og det er at forme og skabe et gudebillede. Gud er fuldstændig ligeglad, om vi sidder her i en rundkreds, på nogle forskellige stole og sofaer, eller om vi sidder i en stor katedral og tilbærer ham, for han er ånd. Den ydre form, det er ikke det, der betyder noget for ham. Det, der betyder noget for ham, er, at vi tilbeder ham i ånd og i sandhed. Hvis du skal vende dig mod øst for at kunne tilbe Gud, så skaber og former du dig et gudebillede. De er som har jeres ugen i gang og ved, at jeg ikke bryder mig særlig meget om ordet præst. Ikke i den forstand, som Bibelen omtaler det, der kan jeg rigtig godt lide ordet præst, at vi alle er præster. Det har jeg fuld forståelse for. Jeg kan meget, meget bedre lide udtrykket pastor. Hvorfor? Fordi en præst er en, der viser mennesker, hvem Gud han er, og Gud, hvem mennesker er. Men hvis vi tager den betydning af præst, som for eksempel den katolske kirke, og ikke så meget folkekirken, men lidt folkekirken også bruger om ordet præst, det vil sige, en man helst skal gå til for at tilbe Gud. Det er mest den katolske kirke, der sagde det, at for at du kan tilbe Gud, så skal du gå til præsten. Du skal igennem præsten. Så skaber og former vi os et gudebillede. Hvis det kun er igennem ham, at du kan tilbe Gud, så former vi et gudebillede. Hvis det kun er igennem mig, at du kan tilbe Gud, så former du dig et gudebillede. Hvis det kun er, når du kommer til bibelstudie her om tirsdagen, at du kan tilbe Gud, så er du begyndt at bryde det andet bud. Så former du dig et gudebillede. Du former dig et gudebillede og siger, jeg kan kun tilbe Gud, når. På den lejr, som en del af os var på, der var en knægt, der havde en t-shirt, hvor der stod, Jesus er min homeboy. Det kan man sige mange, meget grimme ting om, men man kan også sige, at hvis den knægt kun tror, at Jesus er hans homeboy, så har han skabt sig et gudbillede. Så har han glemt, at Gud også er en hellig, retfærdig, evig, mægtig Gud, som vi ikke bare kan tilnærme os, eller nærme os til. At så har vi formet et gudbillede. Så har vi sagt, Jesus, han er bare min homeboy, han er verdens bedste ven, og alle de der ting. Så former vi et gudbillede. Vi venner skal ikke forme et billede af Gud. Vi skal ikke tage en eller anden ting, uanset om det er, at vi skal gå igennem en bestemt liturgi, eller om vi gør Gud til en anden, han er, for at tilbe ham. Det er ikke sådan, vi skal tilbe Gud, for Gud har allerede givet os et billede af sig selv. Gud har givet os det perfekte gudbillede i situationstegn. Det er det, vi lige har fejret for små 14 dage siden. I julen. Jesus, han er det perfekte billede. For som Kolossenserne 1:15 siger, han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. Den usynlige Guds billede. Hebræerne 1:3 siger det også. Eller Johannes 14:9. Der ved vi, at ham og faderen er et. Og Johannes 10:30 ved vi også, at ham og faderen er et. Jesus repræsenterer Gud så godt, som vi mennesker overhovedet kan forstå det. Han er Gud. Og hvis vi vil have et gudbillede, så lad os se på ham. Og i stedet for, at vi former billeder, så lad os blive formet i Guds billede. Så lad os forvandles ved, at vores sind fornyes. Lad være med at tage alle de her ting og form til et billede af Gud. Men i stedet for, lad dig forme i Guds billede. Og vi ved godt, hvordan Gud han er, for det har vi lært igennem Jesus. Husk, det er kun igennem Jesus, at Gud han overhovedet er tilnærmelig. Så det første bud taler altså om, at vi må kun have en Gud. Det andet bud taler om, at vi skal tilbe ham på den rigtige måde. Så det er den rigtige Gud på den rigtige måde. Det er de første to bud. Og næste gang, det tredje bud. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder, at du må lade de her sandheder synke dybt i vores hjerte. At det ikke bare må være noget, vi hører i dag og i morgen går ud og skaber et billede af dig. Det beder vi om, Jesus. Vi ønsker ikke hverken at være afgudsdyrkere eller de, der skaber et billede af den levende Gud. Vi priser og lover dit herlige navn. Amen.